Euroopassa on yksi pysyvästi kipeä kohta saanut uuden käänteen, nimittäin Saksan kysymys. Se on eilisiltana saanut tämän uuden käänteen ja sen vuoksi, että Saksan demokraattinen tasavalta on avannut maansa rajat suoraan länteen, Saksan liittotasavaltaan ja Länsi-Berliinin, ja viime yö on ollut Berliinin muurilla varsin dramaattinen.
Tämä on itse asiassa ensimmäinen yö, jolloin Berliinin muurin on voinut, tai Berliinin sektorirajan Berliinissä, oliko me täsmällisiä, jolloin Berliinin sektorirajan on voinut ylittää vapaasti 28 vuoteen. Viimeksi tällainen yö oli lauantain elokuun 12. päivän vastainen yö vuonna 1961. Seuraavana yönä lauantain ja sunnuntain välisenä elokuun 13. vastaisena vuonna 1961 Erich Honeckerin suunnittelema operaatio käynnistyi kello 01 yöllä, jolloin Itä-Berliini eristettiin ja muurin rakentaminen alkoi.
Mielestäni yksi kaikkein keskeisimpiä kysymyksiä tällä hetkellä on palauttaa mieliin se, että missä olosuhteissa Saksan demokraattinen tasavalta perustettiin? Mikä oli se historiallinen tilanne, jossa tämän valtion perustaminen tuli väistämättömäksi? Koska näinhän meidän täytyy ajatella, että kun se kerta perustettiin, niin sillä oli olemassa joku tilaus historiallinen. Miksi Saksan demokraattinen tasavalta syntyi, Max Rand? Miksi sen syntyminen oli historiallinen välttämättömyys?
Syntyi syksyllä 1949 välittömänä seurauksena siitä, että keväällä toukokuussa oli perustettu Länsi-Saksan valtio, Saksan liittotasavalta. Se, miksi taas sen liittotasavalta syntyi, sen taustana on toisen maailmansodan voittajavaltioiden erilainen näkemys Saksan kohtalosta sodan jälkeen. Neuvostoliitto halusi nähdä Saksan yhtenäisenä, ilmeisestikin mielellään melko heikkona ja mahdollisesti, todennäköisesti, valtiona, joka olisi ollut Neuvostoliiton enemmän tai vähemmän kontrolloitavissa. Länsi halusi itse asiassa kylmän sodan alkamista lähtien, länsi orientoitui sitä kohti, että Saksa niin pitkälle kuin mahdollista, eli Saksan länsi miehitysvyöhykkeet, on integroitava osaksi syntyvää Länsi-Euroopan kokonaisuutta. Tämä lännen näkemys, se tulee hyvin ymmärrettäväksi, jos katsoo karttaa. Ellei Länsi-Saksaa olisi perustettu, ellei sitä olisi integroitu osaksi Länsi-Euroopan syntyvää yhteisöä, Neuvostoliiton valtapiirin raja olisi periaatteessa kulkenut, mahdollisesti kulkenut Ranskan itärajaa myöten.
Pitäisikö meidän kiteyttää tämä asia sillä tavalla, että Saksan demokraattisen tasavallan syntyminen ja sen historia osittain on hiukan niin kuin lännenkin aikaansaamaa, että kun tässä nyt ajatellaan sitä, että kuka on syyllinen, niin tässä ilmeisesti pata on hiukan kattilaa soimaamassa,
kyllä.
Kun ajatellaan Saksan demokraattisen tasavallan syntyä ja sen historiaa.
Siis aivan samalla tavalla kuin nyt näyttää käynnistyneen prosessi, johon on syntynyt hyvin nopeasti oma dynamiikkansa, joka romuttaa Jaltassa jaetun Euroopan rajat. Aivan samalla tavalla sodan jälkeen, pian Jaltan jälkeen ja Potsdamin jälkeen, käynnistyi prosessi, joka omalla dynamiikallaan silloin puolestaan jakoi Euroopan, pystytti rajoja. Toisin sanoen, kun länsi teki jotain, itä reagoi siihen ja päinvastoin. Se on itse asiassa ällistyttävän johdonmukainen ja väistämätön se prosessi, kun se tarkastelee kokonaisuutena. Se on prosessi, joka johtaa aivan väistämättä joistakin kesän 1945 tapahtumista siihen hetkeen, jolloin lokakuun 7.1949 perustettiin tämä toinenkin saksalainen valtio, eli Itä-Saksa.
No nyt voi ehkä ajatella, että historia ehkä ei toista itseään, vaan että eri vaiheissa tulee erilaiset vääjäämättömyydet. Nythän ei muutaman viikko sitten oikeastaan kukaan olisi uskonut, että DDR:ssä tapahtuu näin nopeasti näin paljon kuin nyt on tapahtunut. Monet aivan asiaa tuntevat ihmiset ennakoivat, että eihän siellä nyt muutamaan vuoteen varmastikaan oikeastaan mitään tapahdu, että sama gerontokratia siellä jatkuu. Vanhat miehet johtavat vanhaan malliin. Ja DDR tavallaan oli tuossa Keski-Euroopan itäosassa sellainen paikka, jota ajattelin, että se on juuri se tavallaan sen vanhan mallin viimeinen linnake. Että siellä noudatetaan tätä pysyvyyttä, sitä samaa linjaa ja politiikkaa kuin tähänkin asti. Mistä sitten johtuu, että se todella näin johdonmukaisesti ehkä voi sanoa, tai kuitenkin vääjäämättömästi jatkui näinkin kauan samanlaisena. Se DDR piti tavallaan oman linjansa, joka oli tietenkin sopusoinnussa esimerkiksi SEVin, Itä-Euroopan talousjärjestön ja Varsovan liiton ja näin poispäin puitteissa.
No siinä on tietysti monia syitä. Yksi syy on se, että Itä-Saksassa kyettiin suunnitelmatalouden puitteissakin kehittämään kohtuullinen elintaso, toisin sanoen tällaisia aineellisia tyytymättömyyden syitä siellä ei pahemmin ollut. Okei, tietenkin autoja jouduttiin odottamaan pitkiä aikoja ja niin edelleen, mutta ei varsinaista aineellista tyytymättömyyttä siinä mielessä, kuin sanotaan Neuvostossa Puolassa, ei sellaista siellä ole ollut. Se on ollut suhteellisen toimiva yhteiskunta. Sen lisäksi saksalaiset ovat lojaaleja sille yhteiskunnalle, jossa ovat...
Hyvää työkansaa.
Hyvää työkansaa. Sanokaamme, että tällainen saksalaisten peruslojaalisuus lännessä se murtui, ja tällainen autoriteetteja kunnioittamaton, todella demokraattinen henki itse asiassa levisi yhteiskuntaan vasta vuoden 1968 opiskelijakapinan myötä. Tällä hetkellä idässä ollaan samassa pisteessä, jossa kansa laajassa mitassa haluaa ottaa oman kohtalonsa omiin käsinsä.
Mikä merkitys Saksan demokraattisen tasavallan kansalaisten lojaalisuudelle oli sillä, että tämä nuori valtakunta, uusi valtakunta kävi pitkän taistelun kansainvälisoikeudellisen tunnustamisen saamiseksi? Siis DDR joutui todella panostamaan paljon siihen, että se saisi yleisen kansainvälisen tunnustuksen osakseen. Että se olisi tunnustettu valtakunta, itsenäinen valtakunta.
Totta kai sillä oli merkitystä. Täytyy muistaa se, että välittömästi sodan jälkeen Neuvostoliiton miehitysvyöhykkeellä erotettiin noin 500 000 virkamiestä, opettajaa ja niin edelleen erilaisista viroista, toisinaan natseja ja heidän myötäjuoksijoitaan. Heidät jouttiin korvaamaan saman tien nuorilla ihmisillä, jotka jouduttiin kouluttamaan hyvin nopeasti. Silloin siinä vaiheessa, kun sitten tämä valtio DDR perustettiin, siinä vaiheessa siellä oli olemassa jo eräänlainen tällainen innostunut ydinjoukko. Ja on väärin kuvitella, että Itä-Saksan väestön valtaosa olisi ollut hyvin kielteisesti valtionsa ja ympäristönsä suhtautuvaa. Jos se olisi sitä, niin silloin esimerkiksi tällä hetkellä tietysti arvio niistä, jotka haluavat päästä poistamasta, ei liikkuisi 1,5 miljoonaa tuntumassa, vaan olisi tietysti paljon suurempi.
Siis me emme saa ajatella sillä tavalla, että DDR on sen tyyppinen valtakunta, joka on täysin keinotekoisesti runnattu kokoon, vaan sillä on ollut tietty historiallinen kutsumuksensa tulla esiin.
Se on vaikea sanoa, onko se ollut tietty historiallinen kutsumuksensa, mutta silloin, kun Neuvostoliiton miehitysvyöhykkeen ja länsivyöhykkeiden tiet erkanivat, sen jälkeen synnytettiin tällaista kutsumusta, joka otettiin vastaan kansan taholla. Kansa tarttui siihen. Tietenkin sieltä pakeni tulevien vuosien aikana sitten kaikkiaan noin 3 miljoonaa ihmistä. Mutta joka tapauksessa sinne jäi noin 16 miljoonaa. Toisin sanoen silloin, kun kaikki rajat olivat auki, eivät kaikki silloinkaan lähteneet sieltä menemään.
Ja me olemme tottuneet siihen ajatukseen, että Saksan demokraattinen tasavalta on osa Euroopan kokonaisuutta. Suomi oli yksi niitä valtakuntia, jotka kaikkein näkyvimmin ja voimakkaimmin olivat mukana ajamassa Saksan demokraattisen tasavallan tunnustamista.
Suomessa oli sellaisia voimia, jotka ajavat sitä voimakkaasti.
Niin, aivan.
Kun puhutaan tästä historiallisesta kutsumuksesta. Onko sellaista olemassa DDR:lle? Voidaan tietysti katsoa, mikä oli vasemmiston kannatus Saksan valtakunnassa viimeisissä vapaissa vaaleissa ennen natsien valtaan nousua. Silloin silloisen Saksan parlamentin noin 5,5 paikasta kommunisteilla oli 81, sosiaalidemokraateilla 120, eli yhteensä noin 200, eli vajaa puolet, suunnilleen kolmannes. Siinä vaiheessa, kun tämä prosessi, joka johti DDR:n syntymiseen, kun se käynnistyi Itävyöhykkeellä, siinä vaiheessa ensitöiksi ryhdyttiin yhdistämään näitä kahta työväenpuoluetta, sosiaalidemokraatteja ja kommunisteja.
Mikä tapahtui vuonna 1946?
22. huhtikuuta, mutta tämä prosessi käynnistettiin jo edellisenä syksynä. Ja tietysti niille, jotka sen prosessin käynnistivät silloin, niille oli selvää, että samanlainen näiden kahden puolueen yhdistäminen ei tulisi olemaan mahdollista läntisellä miehitysvyöhykkeellä. Eli itse asiassa silloin, kun ryhdyttiin yhdistämään puolueita luomaan tätä yhtenäistä SED:tä pakkokeinoin, silloin tiedettiin jo, mikä tie oli valittu.
On mielenkiintoista todeta, että sosiaalidemokraattinen puolue Saksan itävyöhykkeellä tai Itä-Saksassa, nykyisessä DDR:ssä, oli suurempi puolue kuin kommunistipuolue jäsenmääränsä puolesta silloin, kun tämä yhdistäminen tapahtui. Mitä tarkoitat sillä, että tämä tapahtui pakkokeinoin? Kuinka suurempi puolue pystyttiin pakottamaan yhdistämään rivinsä kommunistien kanssa?
Jos maassa on satoja tuhansia neuvoston sotilaita, maan hallinto on neuvostoliittolaisten kommunistien käsissä, se on hyvin yksinkertaista. Se, miten tämä tapahtui, mitä tuloksi tästä oli, se on hyvin kiinnostavaa. Siinä vaiheessa, kun nämä yhdistettiin, siinäkin vaiheessa edelleen sosiaalidemokraatit olivat suurempi ryhmä, mutta jo vuonna 1948, jolloin DDR muodostettiin, siinä vaiheessa sosiaalidemokraatit oli valtaosaltaan syrjäytetty tämän yhtenäisyyspuolueen koneistosta.
Mutta oliko sosiaalidemokraattinen ajattelutapa syrjäytetty puolueen jäsenistön keskuudessa valitsevien ajattelutapojen joukosta?
Ei välittömästi. Se syrjäytettiin vuosina 49 ja 50. Vuonna 50 tämä SED, eli tämä yhdistetty sosiaalisten yhtenäisyyspuolue, se ilmoitti tavoitteekseen muuttua, niin kuin sanottiin, uuden tyypin puolueeksi, eli kommunistiseksi puolueeksi. Toisin sanoen vain 4 vuotta sen jälkeen, kun sosiaalidemokraatit oli pakotettu mukaan tämän niin sanottuun yhtenäisyyspuolueeseen, vain 4 vuotta sen jälkeen avoimesti ilmoitettiin, että puolueen tarkoitus on toimia marxilais-leninilais-stalinilaisena bolshevikkipuolueena, jossa sosiaalidemokratialla ei ole mitään sanomista.
Ennen kuin Pekka Rauti ottaa tässä puheenvuoron, niin haluaisin yhden asian vielä esittää. Siis sen, että oliko mahdollista todella poistaa sosiaalidemokraattien ajattelutavat kokonaan puolueen jäsenkentästä? Ja onko SED, Saksan sosialistinen yhtenäisyyspuolue, tällä hetkellä tänä päivänä täysin monoliittinen marxilais-leniniläinen DDR:n johtava puolue, josta puuttuvat kokonaan toisin ajattelevat äänet? Demari.
Toisin ajattelevia ääniä siellä on ollut vuosien mittaan. Ne äänet on yleensä joko työnnetty vankilaan tai ajettu maasta ulos, Rudolf Baro esimerkiksi, tai ensin vankilaan, sitten maasta ulos. Mutta se, minkä me tänään pystymme näkemään, on se, että eihän se puolue ole monoliittinen. Siinä on aivan selvästi ollut pidempään jo omista valta-asemistaan kouristuksenomaisesti kiinni pitävää vanha puolueapparaatti ja toisaalta erilaisia uudistuksia vaativia ryhmiä. Esimerkiksi DDR:n tuleva pääministeri Hans Motrow, eli Dresdenin puoluejohtaja, hän on yksi niistä, joita vanha puoluejohto pyrki pitämään päätöksenteon ulkopuolella ja olisi ilmeisesti hyvin mielellään työntänyt ulos myöskin Dresdenin puoluejohtajan paikalta, ellei olisi pelännyt toisaalta dresdeniläisten, toisaalta Gorbatšovin reaktiota. Morovia pidetään tiedetään Gorbatšovina sille, miten erilaisia ryhmiä on SDn piirissä. Sen osoittaa se, että juuri Modro on pari päivää sitten itse marssinut kaupunkinsa mielenosoittajien joukossa vaatien lisää demokratiaa.
DDR:ssähän on demokratia noin paperilla ollut olemassa meidänkin tarkoittamassamme mielessä, jos ihan virallista tekstiä katsotaan. Siellähän on ollut useita puolueita ja on tänä päivänä useita puolueita. Moni ei varmaan edes tullut ajatelleeksi sitä, että siellä on puolenkymmentä puoluetta, joilla on edustus maan parlamentissa tai vastaavissa elimissä. Mutta mahtaako olla niin, että ei ole ehkä niin tarpeen tietääkään, että ne ovat siellä
olleet. Ainakaan tähän asti se ei ollut todellakaan niin tarpeenkaan, koska tähän asti nämä blokkipuolueet, niin sanotut liittopuolueet, ne ovat toimineet kaikessa tämän suuren ja mahtavan sosiaalisen yhtenäisyyspuolueen erittäin kuuliaisina käskyläisinä, jotka ovat aivan siitä riippumatta, onko puolueen nimi ollut kristillisdemokraattinen, liberaalidemokraattinen, talonpoikaispuolue tai kansallisdemokraattinen puolue. Aivan tästä riippumatta ne kaikki ovat kaikissa puoluekokouksissa julkilausumissaan laulaneet yhteen ääneen sosiaalisen yhtenäisyyspuolueen johtavaa roolia, marxism-leninismin ylistystä ja niin edelleen. Lisäksi on tietysti muistettava, että näillä puolueilla on yksi erityispiirre se, että että mitkään vaalit eivät ole muuttaneet niiden keskeisiä voimasuhteita koskaan. Itä-Saksan eduskunnassa, niin sanotussa kansankamarissa, siinä on määrätty paikkamäärä ollut vuosikausia niin SED:lle kuin kaikille muillekin puolueille.
Nythän esimerkiksi Neuvostoliiton perestroikaa on arvosteltu ja toisaalta myöskin maanjohto on itse sen myöntänyt ja avoimesti ilmoittanut, että tämä on, että se on vallankumous, joka on alkanut ylhäältä. Siis johto on aloittanut sen, eivät suuret kansanjoukot. Nyt ei kuitenkaan tuolla DDR:ssä tapahtumien kulku viittaa siihen, että tätä kumousta tai tätä muutosprosessia olisi ylhäältä aloitettu. Päinvastoin siellä on jarrutettu viimeisen saakka.
Totisesti näin on asianlaita. On tietysti, minä luulen, että tämä on Neuvostoliiton uudistajille. Tämä on hyvin tärkeä signaali. Tietysti muistaa se, mistä sosialismin aatteet tulivat Venäjälle aikanaan. Saksasta. Ja aivan samalla tavalla tällä hetkellä alhaalta päin lähtevä muutos on kaikkein voimakkaimpana käynnistynyt nimenomaan Saksassa. Siis muutos, joka ei vaadi sosialismista luopumista, sosialismin hävittämistä. Tässä mielessä se muutos, joka on tällä hetkellä Itä-Saksassa käynnissä, se on hyvin erilainen kuin se muutos, joka käynnistyi kymmenkunta vuotta sitten Puolassa.
Siis allekirjoitatko sen DDR:n edustajien mielellään toistaman väitteen, että DDR:ssä, Saksan demokraattisessa tasavallassa, vallitsee konsensus sosialismin säilyttämisestä?
Ei, ei näin voi sanoa. Ei varmastikaan, mutta siellä vallitsee ilmeisesti hyvin laajasti kuitenkin sosialismille myönteinen asenne, siis siinä mielessä myönteinen, että ei ilmeisestikään väestön valtaosa olisi halukas vaihtamaan sitä mihinkään raakaan kapitalismiin ainakaan. Ehkä onkin pehmeään sosialistiseen sosiaalidemokratian malliin.
Miten, Max Rand, mistä arvelet johtuvan juuri sen, että niin kauan vuosikymmeniä täysin rivissä pysyneet itäsaksalaiset DDR-kansalaiset nyt yhtäkkiä muutamassa viikossa ovat ikään kuin ryhdistäytyneet ja koonneet rivinsä taas uuteen hankkeeseen. Onhan nyt siellä aivan ennenkuulumatonta, että esimerkiksi Berliinissä olikonkin, että suuri kaupunki on jo pelkästään Berliinin itäosa, DDR:n pääkaupunki, niin siellä marssii miljoona ihmistä kaduilla. Niin kuin tässä muutama päivä sitten.
Tämähän on vallankumous.
Se on vallankumous. Se on vallankumous ja se on todellisempi vallankumous kuin se, mikä tapahtui vuonna 1949. Paljon todellisempi. Mistä tämä kaikki johtuu? Se johtuu siitä, että kun jokin prosessi käynnistyy, siihen silloin liittyy se dynamiikka, jota ei enää pystytä peruuttamaan, jota ei pystytä enää katkaisemaan muuta kuin äärimmäisellä väkivallalla. Siis se demokratisoitumiskehitys, mikä on käynnistynyt itäisessä Keski-Euroopassa, sitä ei pystytä katkaisemaan. Ja on aivan luonnollista, että Saksassa se tapahtuu perusteellisemmin kuin missään muualla.